Frați și surori, mă bucur că în seara aceasta suntem împreună în casa lui Dumnezeu, în prezența cuvântului Său. Într-o zi, ucenicii îl întrebau pe Domnul, zicea ucenicilor, voi nu vă duceți și îi spun, Doamne, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Și Domnul are cuvinte care dau viață, care binecuvintează, care ne întremează spiritual. Cred că avem nevoie toți de cuvântul lui Dumnezeu. O cântare afirmă că Dumnezeu vrea să binecuvinteze pe toți oamenii. Vrea să ilumineze. Și există un text în Scriptură care aș vrea să-l aduc în atenția noastră, în Geneza, în capitolul 32, unde un om se luptă cu Dumnezeu pentru a primi binecuvântarea. Textul se găsește în Geneza, capitolul 32. Și se spune așa la versetul 24, Iacov, că despre el este vorba, Iacov însă a rămas singur. Atunci un om s-a luptat cu el până în revărsatul zorilor. Văzând că nu-l poate birui, omul acesta l-a lovit la încheietura coapsei, așa că i s-a scrântit încheietura coapsei lui Iacov pe când se lupta cu el. Omul acela a zis, lasă-mă să plec căci se revarsă zorile. Dar Iacov a răspuns, nu te voi lăsa să pleci până nu mă vei binecuvânta. Omul acela a zis, cum îți este numele? Iacov a răspuns el. Apoi a zis, numele tău nu va mai fi Iacov, ci te vei chema Israel. Cel ce luptă cu Dumnezeu, căci ai luptat cu Dumnezeu și cu oameni și ai fost biruitor. Iacov l-a întrebat, spune-mi, te rog, numele tău. El a răspuns, pentru ce îmi cer numele? Și l-a binecuvântat acolo. Iacov a pus locului acelea numele Peniel, fața lui Dumnezeu, căci a zis el, am văzut pe Dumnezeu față în față și totuși am scăpat cu viață. Răsărea soarele când a trecut pe lângă Peniel, însă Iacov șchiopăta din coapsă. Un text interesant. Textul nostru ne arată un om care luptă cu Dumnezeu pentru a obține binecuvântarea. Se pare că Dumnezeu e reținut și nu vrea să-i o dea. Se pare că omul trebuie să smulgă de la Dumnezeu binecuvântările. Care e realitatea? Găsim aici un om care luptă, un om care vrea să obțină binecuvântarea lui Dumnezeu. Și după o luptă ce l-a lăsat marcat pentru tot restul vieții, de acum înainte a rămas șchiop, Iacov obține binecuvântarea. Vedeți, viața noastră întreagă este o luptă. Și pentru cei mai mulți oameni, lupta vieții este o luptă absurdă. Nu știu de ce luptă, nu știu cu ce luptă, nu știu pentru ce luptă. Pentru credincioși, lupta vieții poate deveni o luptă cu sens, o luptă cu rezultate, o luptă încununată de victorie. Pentru ce ne luptăm? O bună întrebare. Toți luptăm cu ceva, să știți. Pentru ce ne luptăm? Unii credincioși luptă cu îngrijorările vieții. N-au învățat lecția minunată care a spus-o Domnul Iisus. Nu vă îngrijorați de nimic. Uitați-vă la păsările cerului care nici nu seamănă, nici nu seceră, n-au hambare și totuși Tatăl vostru Ceresc se îngrijește de ele. Cu atât mai mult va îngriji de voi, puțin credincioșilor. Unii credincioși luptă cu îngrijorările vieții. N-au învățat lecția minunată să se încreadă în Domnul, în Tatăl Ceresc care are grijă de toate trebuințele noastre, după promisiunea Lui. Alții credincioși luptă să se realizeze profesional, material. Zicea unul, frate, eu am fost în România inginer și aici nu pot să devin inginer. Și era așa de tulburat și a făcut și un atac de cord. Unii luptă cu dorința de a se realiza profesional. Alții luptă împotriva cărnii și sângelui. Știți ce înseamnă lucrul ăsta? A lupta împotriva cărnii și sângelui. Să luptă unii cu alții. Și Pavel spune, noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, nu avem de luptat unii împotriva altora. Dimpotrivă, vine ar fi să ne unim în luptă, să luptăm împreună pentru a obține binecuvântările lui Dumnezeu. Avem nevoie unii de alții, să fim uniți, să facem un front comun. Cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă să ne luptăm lupta cea bună. Să nu fie o luptă cu morile de vânt, o luptă zadarnică. Pavel spune, mă lupt, dar nu ca unul care izbește cu pumnul în vânt, adică zadarnic. Marea luptă a vieții este să obținem ceea ce Dumnezeu a pregătit pentru noi, să intrăm în posesia binecuvântărilor lui Dumnezeu. Planul lui Dumnezeu pentru noi este minunat. Ieremia 29:11, Dumnezeu spune, știu gândurile mele pe care le-am pentru voi, sunt gânduri minunate, să vă dau un viitor, să vă dau o nădejde. Dumnezeu are binecuvântări pentru fiecare credincios. Luptând, așa cum cere cuvântul lui Dumnezeu, ajungem să moștenim binecuvântările Lui. În Vechiul Testament avem această luptă relatată a lui Iacov cu Dumnezeu. Și n-a fost rebeliune din partea lui Iacov, n-a fost o luptă zadarnică. Iacov a învins și a fost lăudat. Dumnezeu îi spune, ai luptat cu Dumnezeu și cu oameni și ai biruit, o luptă încurunată de succes. Să ne amintim că Dumnezeu i-a promis binecuvântarea lui Iacov și a spus, înainte să nască, voi binecuvânta pe cel mic, pe Iacov. Și într-adevăr l-a binecuvântat și când a fost mare și a plecat din casa părintească și a rămas singur într-o noapte undeva pe câmp, a avut un vis în care Dumnezeu i-a spus, eu sunt Dumnezeu părinților tăi. Să știi că te voi binecuvânta și te voi binecuvânta cum nici nu-ți închipui. Voi face din tine un neam mare, îți voi da prosperitate, succes, bogăție, te voi face o binecuvântare pentru toate națiunile pământului. Și acolo când s-a scutat a fost copleșit de acest vis pe care l-a avut și a pus acolo o piatră de aducere a minte, să nu uite niciodată în momentul acela și a spus, aici într-adevăr e casa lui Dumnezeu, Dumnezeu mi-a vorbit. Acolo unde Dumnezeu ne vorbește, e casa lui, să știți. Și Iacov a plecat bucuros de acum că Dumnezeu a promis că va fi cu el, că îl va ocroti, că îl va binecuvânta. Și se părea că toate lucrurile merg bine pentru Iacov. După 20 de ani se întorcea încărcat de averi din țara aceea străină în care locuise pentru o vreme și se întorcea înapoi în țara lui de naștere. Țara pe care Dumnezeu a spus, ție și seminței tale îți voi da această țară. Și totuși, într-o zi apare posibilitatea pierderii tuturor binecuvântărilor sau tuturor lucrurilor pe care le-a obținut până atunci. Știți episodul. Când intră înapoi în țara Canaan, trimite niște soli la fratele său, la Esau, să-i spună, m-am întors, robul tău a venit înapoi. Și solii lui se întorc și spun, frate tău vine să te întâmpine. Și vine cu 400 de soldați, oameni înarmați. Și Iacov știa că Esau cu ani în urmă promisese, aștept să moară tata și o să-i fac de petrecane acestui frate care mi-a luat binecuvântare, mi-a luat dreptul de întâi născut. Și într-o clipă Iacov poate să piardă tot ce a avut, tot ce a dobândit. Familia, copiii mulți care avea, erau în primejdie de acum. Și acum Iacov începe să lupte și să strige către Dumnezeu, ca Dumnezeu să-i acorde binecuvântarea care a promis-o. De ce e necesară lupta pentru a primi binecuvântările lui Dumnezeu? V-ați gândit vreodată? Dacă Dumnezeu le-a pregătit pentru noi și dacă Dumnezeu se delectează în a ne da binecuvântările, știți că Dumnezeu dorește să ne binecuvânteze și ne promite binecuvântările și în Efeseni capitolul 1 spune, El ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în Domnul Iisus Hristos. Dacă aceste binecuvântări Dumnezeu le-a pregătit pentru noi, de ce e necesar să luptăm? Știți de ce? Suntem nepregătiți pentru a intra în posesia binecuvântărilor lui Dumnezeu. Dumnezeu nu ne le dă fără a fi pregătiți. Și e nevoie de luptă în viața noastră care să ne pregătească pentru a intra în posesia binecuvântărilor divine. Uneori dorim motivele lui Dumnezeu din motive firești. Apostolul Iacov spune, voi nu aveți pentru că nu cereți. Motiv pentru care nu avem, că nu cerem la Dumnezeu, care e sursa tuturor binecuvântărilor. El dă toate, dă cu mână largă, nu? Și după aceea adaugă, sau dacă cereți? Cu gând rău ca să risipiți în plăcerile voastre. Există uneori o motivație greșită în viața noastră. Cerem lucruri bune de la Dumnezeu, dar cerem cu o motivație greșită, cu gând rău. Cerem pentru noi, pentru plăcerile noastre. Și Dumnezeu știe că dacă ne-ar da aceste binecuvântări, ele ar fi spre nenorocirea noastră. Pentru că avem motivație greșită. Sunt lucruri bune care Dumnezeu ar vrea să ne dea. Toți am venit în America și am auzit că aici e țara tuturor posibilităților, nu? Și toți dorim o viață mai bună, dorim prosperitate materială. Nu-i face lui Dumnezeu plăcere să ne dea prosperitate materială? A lui este aurul, argintul, tot ce există. Dar Dumnezeu știe că majoritatea credincioșilor atunci când vor avea surplus, vor începe să crească conturile în bancă, în loc să se apropie de el, se vor depărta de el. Și asta nu e binecuvântare. Noi cerem binecuvântarea materială, dar cu gând să risipim în plăcerile noastre. Frații mei, dacă fiecare din noi avea bani cât ne-ar trebui, știți ce am face? Duminica am fi cu o barcă pe lac sau pe ocean, în loc să fim la casa lui Dumnezeu. N-ați văzut credincioși care au ajuns să aibă bogății și care în loc să mai vină duminica la biserică și să mai intereseze de lucrarea lui Dumnezeu, își fac plăcerile în lume. Așa-i? Cerem cu gând rău ca să risipim în plăcerile noastre. Unii sunt bolnavi și ar vrea ca Dumnezeu să-i vindece. Și vindecarea este o binecuvântare. N-ar vrea Dumnezeu să dea binecuvântarea și vindecării peste cei bolnavi? Ba da. Dar sunt unii care cer această binecuvântare cu gând rău, să risipească în plăceri. În biserica în care am crescut era un frate care venea în baston la biserică și de fiecare dată se ruga ca Dumnezeu să aibă milă de el să-l vindece. Și după câțiva ani Dumnezeu l-a vindecat. Ce crezi că a făcut? Peste mai câțiva ani a plecat în lume și am întrebat de el ce s-a întâmplat cu el. Un om care s-a pierdut pentru că a obținut o binecuvântare, dar a cerut-o în mod egoist, cu gând să risipească în plăceri. Multe binecuvântări Dumnezeu nu ne le poate da pentru că cerem cu gând rău, cerem cu motivație greșită. Sunt binecuvântări de altă natură, care spirituale și parcă nu vedem că ar putea exista o motivație greșită când cerem aceste binecuvântări. Cerem ca băiatul să se pochească, să se întoarcă la Domnul, nu? E un lucru rău? Nu vrea Dumnezeu să mântească pe copiii noștri? Ba da! Știu un frate care la pusul vieții mi-a spus, frate Daniel, toată viața m-am rugat pentru copilul meu și până acum nu s-o pocăit, dar zice, acum mi-am dat seama la bătrânețe că dacă Dumnezeu mi-ar fi ascultat rugăciunea, eu și așa zice, sunt un spirit critic și așa îi lovesc pe oameni peste obraz. Și dacă copilul meu ar fi fost pocăit, așa aș fi criticat pe toți oamenii și așa aș fi privit de sus pe toți. Dar Dumnezeu m-a uzmerit prin acest copil și m-a ținut în frâu și nu m-a lăsat să mă manifest în toată firea mea, zice. Îmi dau seama că dorința mea ca fiul să pocăiască a fost una motivație greșită ca să pot să critic pe alții. De multe ori se întâmplă, Dumnezeu ne poate da binecuvântări spirituale pentru că avem motivație greșită. Trebuie să cerem întotdeauna pentru slava lui Dumnezeu. Când cerem o binecuvântare să ne gândim pentru ce o cer? Pentru mine sau pentru Domnul? Cine are folos, eu personal, în mod egoist, sau împărăția lui Dumnezeu din lucrul pe care îl cer? E necesar să luptăm pentru binecuvântările lui Dumnezeu până ajungem să avem o motivație corectă. Și în seara asta aș vrea să ne cercetăm de ce cerem anumite lucruri lui Dumnezeu, de ce dorim binecuvântările lui Dumnezeu. Pentru gând egoist? Să ne satisfacem nouă dorințele firii sau pentru împărăția lui Dumnezeu? Uneori se întâmplă că nu prețuim binecuvântările și de aceea este necesar să luptăm pentru ele, pentru a ajunge să le prețuim. Vedeți? Noi nu prețuim ceea ce câștigăm ușor. Ați observat acest lucru? Ceea ce obținem ușor, nu prețuim. Și binecuvântările lui Dumnezeu sunt așa de mari și de importante că Dumnezeu nu ni le dă dacă nu ajungem să le prețuim la adevărata lor valoare. Când Dumnezeu ne refuză pentru o vreme anumite binecuvântări și apoi ni le dă, cum ajungem să le prețuim, nu-i așa? Gândiți-vă la o familie care nu are copii. Sunt unii care au copii imediat, ușor. Sunt familii însă care nu au copii. Un an, doi, trei, patru, cinci, șase, zece, unii 20 de ani au copii și tot timpul ăsta s-au rugat lui Dumnezeu. Și în sfârșit când Dumnezeu le-a dat un copil, cum îl prețuiesc? Cât de grijulii sunt cu educația copilului, atât de mult investesc în educația acelui copil care l-au primit de la Dumnezeu și unii spun, da, i-am pus numele cu tare ca să se știe că Dumnezeu mi l-a dat și că e binecuvântarea lui și frumos. Dar oare cei care i-am primit așa, unul după altul în familie, nu sunt tot așa de prețioși? Tot așa sunt de prețioși, nu-i așa? Dumnezeu ar vrea să-i prețuim pe toți. Iacov a avut copii ușor cu Leia. I-a prețuit? Timp ce copiii aveau nevoie de el să fie acasă, să fie un tată și să se îngrijească, el ședea zi și noapte la turmă, la muncă. A crezut că face avere pentru copiii mai important decât a fi cu copiii și a educa spiritual. Și ați văzut cum au crescut. Cum zice în românește, pe dunga șanțului, nu? Dar cu Rahela n-a avut copii ușor, s-a rugat ani de zile. Și când Dumnezeu le-a dat pe Iosif, cum l-au prețuit. Și ce educație alea i-a dat și lui Iosif și lui Beniamin. Ăștia de-au fost diferiți. A ajuns să prețuiască în sfârșit copiii așa cum trebuia. Când a ajuns să prețuiască, Dumnezeu i-a dat. Unii nu se pot căsători. Era un frate pe la 30 ceva de ani și zice, frate, zice, nu, n-am reușit să mă căsătoresc. Dar zice, dacă mă căsătoresc, așa o să țin la soția mea, așa o să o prețuiesc. Și am zis să te audă Dumnezeu. Fiindcă cei mai mulți bărbați, deși Dumnezeu le dă soții bune și frumoase și gingașe, nu le prețuiesc. Sunt soții care de asemenea s-au rugat ani de zile ca Domnul să le dea binecuvântări, un soț minunat și Dumnezeu le-a dat. Și n-au prețuire pentru bărbatul pe care Dumnezeu l-a dat. Unii care se căsătoresc mai târziu ajung să aprecieze la adevărata valoare. Soțul, soția care a primit-o ca un dar la Domnul. Vedeți, dacă cerem Dumnezeu binecuvântări, ar trebui să ne întrebăm dacă pe cele pe care le avem nu le prețuim așa cum se cuvine, de ce să ne dea binecuvântări noi? E normal să ne dea alte binecuvântări când pe cele pe care le avem nu le prețuim. Gândește-te. Ți-a dat Dumnezeu un soț minunat, surorilor, nu? Și în loc să-l prețuiești, în loc să-l cinstești, așa cum zice cuvântul, îl nesocotești și nesocotește autoritatea și nu-l tratezi așa cum cere cuvântul. Să-ți mai dea Domnul alte binecuvântări? Sau soții. Ne-a dat Dumnezeu soții bune, credincioase, supuse, ascultătoare și în loc să le prețuim, le desconsiderăm, le tratăm, cum spune cuvântul, ca pe un vas mai slab, mai prețios. De ce să ne dea și alte binecuvântări? Dumnezeu vrea să prețuim ceea ce avem și când prețuim ceea ce avem, apoi dă și alte binecuvântări și alte binecuvântări. Până nu ajungem să prețuim la adevărata valoare binecuvântările lui Dumnezeu, nu poate să ne dea altele. Am ajuns oare să prețuim, așa cum se cuvin, binecuvântările lui Dumnezeu? Gândește-te, frate și soră. Prețuim membrii familiei așa cum se cuvine? Prețuim biserica așa cum se cuvine? Prețuim pe păstor, pe diacon, pe prezbiter, așa cum se cuvine? De critică toți știu să o emită, dar de prețuire și apreciere mai puțin credincioși știu să arate. Și când știm să prețuim ceea ce avem, Dumnezeu ne mai dă. Când nu prețuim însă binecuvântările lui Dumnezeu, atunci Dumnezeu nu poate să ne dea altele. Un motiv pentru care trebuie să luptăm pentru binecuvântări este că nu le apreciem așa cum se cuvine. Alte ori, credem că binecuvântările lui Dumnezeu ni se cuvin, le merităm. Și Dumnezeu nu poate să ne le dea, pentru că avem impresia că le merităm. N-ați auzit pe unii că zic, dom'le, uite, ăla îi merge bine. Și mie nu merge bine. Ce-i în remarca asta? Celălalt nu merită așa cum merit eu. Și Dumnezeu îi dă. Și eu merit și mie Dumnezeu nu-mi dă. E afirmație clară. Eu merit și Dumnezeu nu-mi dă după meritele mele. Și asta e o mare pagubă spirituală să ne închipim că noi merităm binecuvântările lui Dumnezeu și să ne revoltăm împotriva lui Dumnezeu pentru că nu ne dă așa cum merităm. Biblia spune că noi nu merităm nimic. Ba da, merităm ceva. Plata păcatului este moartea. Asta o merităm. Iadul merităm cu toții pentru că suntem păcătoși. Dar în rest, când e vorba de binecuvântările lui Dumnezeu, nu merităm nimic. Totul este prin har, pe nemeritate. Și dacă avem concepția că merităm și suntem cumva supărați că Dumnezeu nu ne dă ceea ce merităm, Dumnezeu nu poate să ne dea binecuvântările Lui. David spune, Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. Mă paște în pășuni verzi, ce binecuvântare, mă duce la ape de odihnă, mă odihnesc, mă înviorează, se înviorează sufletul, mă povățuiește pe cărări drepte, binecuvântări după binecuvântări. Și adaug el toate astea din pricina numelui Său, nu din pricina mea, din pricina numelui Său. Din pricina Domnului Iisus Hristos avem fiecare binecuvântare, să știți, pentru meritele Lui, nu pentru meritele noastre. Și dacă ne închipim că merităm ceva, merit mai multă cinstire în familie sau mai mult în biserică sau la locul de muncă sau merit cu tare, în loc să spunem sunt un rob netrebnic și nu merit, Domnul să îndure de mine, putem opri binecuvântările lui Dumnezeu în felul acesta cu atitudine prin care credem că merităm. Avram a primit o promisiune de la Dumnezeu și Dumnezeu a spus să-ți dau un fiu. Îți voi da un fiu și în care voi binecuvânta toate națiunile pământului. Și Avram a așteptat și a așteptat și a așteptat și la vreme s-a impacientat și a zis, Doamne, ce-mi dai că mor și robul ăsta care e născut în casa mea va moșteni tot ce am. Cu alte cuvinte, Doamne, mi-ai promis, ma, trebuie să-mi dai. Dumnezeu spune, stau. Și iar mai trec ani și Avram zice, Doamne, ce-mi dai? Când îmi dai? Dumnezeu spune, dau. Și apoi Avram devine nerăbdătorul, ia pe Agar la sfatul sale și are un copil, Ismael, și zice, să trăiască Ismael înaintea ta. Dumnezeu zice, nu de asta am vorbit, eu îți dau un copil. Și iarăși Avram se impacientează și zice, îmbătrânesc. Dumnezeu zice, îți voi da un copil. Dar vine o zi în care Dumnezeu îi spune, la anul pe vremea asta îți dau copilul. Ce s-a întâmplat în momentul acela că Dumnezeu a spus, la anul, pe vremea asta îți dau copilul? Știți ce s-a întâmplat? Citiți în cartea Genezei, zice că Avram ședea la ușa cortului și se odihnea în zăduful zilei. La amiaz, în toara sfântă, nu poți să faci mare lucru. Trebuie să stai să te odihnești până trece căldura. Și a văzut trei bărbați venind și și-a dat seama că e Domnul. Și Avram face afirmație care explică tot ulterior. Zice, Doamne, nu trece pe lângă robul Tău. Știți ce înseamnă afirmația asta? Doamne, nu merit nimic. Dacă Tu vrei să mă bagi în seamă, e bine. Dar dacă nu vrei să mă bagi în seamă, vrei să treci pe lângă mine, iarăși bine. Nu trece pe lângă robul tău, ai milă de mine. De prima dată că Avram, după 25 de ani, zice, Doamne, nu merit ce mi-ai promis. Mă, dacă vrei să-mi dai bine, dacă nu vrei, eu sunt mulțumit oricare ar fi situația. Și Dumnezeu îi zice, la anul, pe vremea asta, vei avea un copil. Când Avram zice, nu merit, Dumnezeu zice, îți dau. Și de multe ori în viața noastră trebuie să ajungem la punctul ăsta când zice, Doamne, nu merit nimic, ți-am pretins atâția ani cu tare și cu tare lucru. Dar acum renunț la pretenția mea pentru că îmi dau seama că nu merit. Și dacă vrei să-mi dai bine, dacă nu vrei să-mi dai iarăși bine, sunt fericit așa cum sunt. Și atunci Dumnezeu dă binecuvântarea. Când ajungem să înțelegem că nu merităm nimic, totul prin harul Lui. Alte ori se întâmplă că nu vrem să acceptăm calea Domnului, calea prin care El lucrează, ca să ne dea binecuvântările. Vedeți, zice o vorbă românească, neînțelese sunt căile Domnului și unii oameni spun lucrul ăsta așa în batjocoră, numai să știți că felul în care Dumnezeu lucrează e neînțeles. Și Dumnezeu ar vrea să lăsăm să lucreze El așa cum știe și să acceptăm calea Lui, pentru că felul în care El lucrează, căile Lui sunt cele bune, să știți. Numai noi avem calea noastră și modul nostru, Doamne, fă lucrul ăsta de așa cum îți spun eu și fă lucrul ăsta așa cum îți dau eu directive. Dumnezeu zice, dacă vrei așa cum vrei, tu nu poți să-ți dau binecuvântarea, dar nici nu spune, te lasă să te lupți. Luptă-te și luptă-te și luptă-te. Căile Domnului. Nu știu dacă îl cunoașteți pe fratele Ivan Rusu din Cernăuț. Dacă vine o dată prin America invitată să vină și la biserica noastră, un frate care a trăit și sub comuniști, a trecut prin multe, persecutat și are o familie numeroasă, Domnul, dar mulți copii și el și nevasta sunt pocăiți buni și ce frate, unul din copiii noștri nu voia să pocăiască. Și ședeam și ne rugam cu soția și posteam și ne rugam și stăruiam. Și ziceam, Doamne, Tu ai promis că copiii noștri vor fi pocăiți și ăsta nu vrea să pocăiască. Doamne, lucrează Tu și spuneam Domnului cum să lucreze. Și zice, a venit o zi, ce soția ți-a ținut post și uneori două săptămâni. Și a venit o zi în care ne-am rugat, Doamne, fă ce știi Tu, cum știi Tu, fă tot ce vrei Tu, numai du-l la pocăință. O rugăciune frumoasă, nu-i așa? Domnul Iisus a spus, e mai bine pentru un om să-i se rupă piciorul și mâna și să-i se scoată ochiul, dar să ajungă mântuit în rai, decât să fie întreg și să ajungă în ghenă. Și în cele din urmă, fratele Rusu ți-a spus, Doamne, fă tot ce știi Tu cu el, dar mântuiește-l. Și într-o zi, băiatul lor împreună cu alții s-au încăierat pe stradă. Și cu alți băieți. Și au luat din buzunarul unuia câteva ruble și le-au băgat în buzunarul lor. Rublele au nicio valoare în Ucraina acolo. Și au bannotă fără valoare. Da, au venit polițiști, i-au prins, i-au arestat. Pe toți au lăsat să plece, numai pe băiatul fratelui l-au arestat și l-au sunt arestat pentru că era major. Și l-au dat în judecată pentru bătaie, pentru battery, nu știu cum se zice, termen legal, și pentru furt, pentru că și jefuit pe cel care l-a bătut, niște ruble. Și era dat în judecat, urmea să fie judecat, să fie condamnat, și urmau ani de închisoare pentru astfel de culpă. Și ca părinte, simt durere, nu? Copilul să meargă la închisoare. Și într-o zi, fratele se întâlnește cu un frate penticostal pe stradă, și zice, băi, eu cunosc pe judecător. Și dacă vrei, mergem împreună la judecător și discutăm cu el. Și fratele vine acasă, zice, ascultă nevastă, ce fratele ăla zice, zice că ne poate ajuta. Și că îl cunoaște pe judecător și dacă mergem să discutăm, îl scapă. Și ce nevastă a început să lacrimi și a spus, ascultă, ne-am rugat de atâția ani pentru băiatul nostru, ca Dumnezeu să lucreze. Și acum când Domnul a început să lucreze, să-l oprim? Nu. Am spus, Doamne, lucrează cum știi Tu, lasă pe Domnul să lucreze. Și copilul a fost arestat, dat în judecată și nu s-a pocăit. Și a fost dus în fața judecătorului și găsit vinovat și nu s-a pocăit. Și a fost condamnat la 4 ani și jumătate de închisoare și nu s-a pocăit. Și a mers cu omărăciune la închisoare și a petrecut acolo, nu știu cât timp, 2 ani și nu s-a pocăit. După 2 ani, Domnul are mătorile lui de a lucra. S-a îmbolnăvit, s-a răcit, s-a oprindere la plămâni și într-o noapte era întins pe podeaua rece a sălii și horcăia și scuipa sânge, pe fața morții. Și s-a pocăit. Cât e de adevărat ce zice cuvântul că Domnul omoară și el învie. Domnul poate toate lucrurile. Numai noi credem că situațiile sunt prea disperate. Și când s-a pocăit, Dumnezeu a început să lucreze. În noaptea aceea, la ora 2 noaptea, pe stradă, prin fața închisorii, trecea un inspector de închisori. Și ce a venit lui în gând să intre în închisoarea respectivă. Și a intrat în închisoare și a trecut pe culoare și a auzit horcăitul. Și a spus să deschide imediat ușile, l-au găsit acolo, l-au trimis imediat la urgență, la spital. Și s-a făcut bine. Și datorită comportamentului care a avut, a ieșit afară din închisoare mai repede, l-au lăsat mai repede, pentru că s-a văzut schimbare în viața lui, un pocăit se vede în viață. Și a ajuns afară și tatăl său zice, ei, zice, acum te-ai pocăit, zice, urmează să avem un botez la biserică, zice, vrei să te botezi? Zice, tată, încă nu vreau să mă botez. Tatăl zice, de ce? Zice, vreau mai întâi să știe toți că sunt pocăit. Și când știu toți că sunt pocăit, așa cum știu că am fost un derbedeu, zice, atunci mă botez. Și zice, fratele, a trecut o vreme și a demonstrat că e pocăit, zice, după aceea s-a și botezat, zice, e cel mai pocăit dintre copiii noștri, cel mai pocăit. Așa lucrează Dumnezeu. Astea sunt binecuvântările Lui, când zicem, Doamne, lucrează cum știi Tu și cum vrei Tu, calea Ta. Numai că noi îl punem limite lui Dumnezeu, până aici și așa, fă cum zicem noi, Doamne, să arătăm noi cum să ne binecuvântezi. Dumnezeu zice, în felul acesta nu pot să vă binecuvântez și nu vreau să vă binecuvântez. Dumnezeu are căile Lui. Și dacă acceptăm căile Lui, ne binecuvântează. Și dacă vrem căile noastre, rămânem fără binecuvântări, trebuie să luptăm până ajungem să înțelegem că trebuie să spunem, Doamne, cum vrei Tu. Doamne, precum vrei, așa fă Tu. Alteori în viața noastră există păcat. Păcat nemărturisit. Și datorită păcatului Dumnezeu nu poate să ne dea binecuvântările. Cum ne închipim că Dumnezeu poate să binecuvânteze pe cineva cu păcat în viață? Asta însemna să binecuvânteze păcatul. Și Dumnezeu nu va binecuvânta păcatul niciodată. Care era cazul lui Iacov? Iacov avea un păcat, păcate în viața lui nemărturisite, păcate cu care umblase ani de zile. Și și-a închipit că toată viața poate înainte, să meargă înainte cu problemele din viața lui și Dumnezeu îi dă binecuvântare după binecuvântare după binecuvântare și niciodată nu își va rezolva problemele nerezolvate din trecut. Un credincios firesc, un credincios care trăgea lințoliu, așa punea lințoliu peste trecut și nu vrea să trateze cu problemele trecutului. Iacov era superficial, avea păcate nemărturisite. Și ca să ne trezească la realitate, Dumnezeu aduce în viața noastră vremuri de cercetare, frate și surori. A dus peste Iacov o vreme de cercetare. Prin ce l-a cercetat Domnul? Zilele acelea au fost zile de cercetare intense pentru Iacov. Iacov a fost adus față în față cu Dumnezeu. Zice el, aici locul ăsta se numește Peniel. Fața lui Dumnezeu, l-am văzut pe Dumnezeu față în față. Dumnezeu ne aduce față în față cu El. Ca să ne cerceteze, ca să ne ducă la rezolvarea problemelor din viața noastră. Ce că l-au întâlnit îngerii lui Dumnezeu și Iacov pune numele locului acelea Mahanaim, tabără îndoită. Nu-i numai tabăra mea aici, zice el, și tabăra lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Iacov înțelege că e tot timpul sub privirile Domnului. Nu doar la Peniel se manifestă Dumnezeu și prezent. Nu doar la Betel, unde e casa lui, ci peste tot. Când ajungem să știm că Dumnezeu este cu noi prezent în tot locul, să știți că perspectiva noastră se schimbă. Începe să trăim altfel. Dumnezeu ne cercetează prin faptul că ne face conștienți că El e cu noi în tot timpul. Gândiți-vă cum s-ar schimba viața noastră dacă ne-am închipui că în mod fizic, prezent, Domnul Iisus este lângă noi. Pe stradă, când mergem, când stăm în fața televizorului, dacă mai stăm, că nu cred că merită să pierdem timp în fața televizorului, când citim literatură sau când suntem într-un magazin cu cărți și citim și mai departe, dacă Domnul ar fi fizic lângă noi, așa cum s-ar schimba de mult viața noastră, asta înseamnă că există în viața noastră lucruri care încă sunt nerezolvate. Iacov avea probleme nerezolvate. A rămas singur, spune cuvântul, noaptea aceea. Era noapte, toate zgomotele s-au stins și Iacov rămâne singur. Până atunci, Iacov n-a prea petrecut cu Domnul în singurătate. A fost așa de ocupat, așa de busy, că n-a avut timp pentru Dumnezeu. Nu se întâmplă lucrul acesta cu noi în America, frate și surori. Avem un serviciu și mai lămâng cu un part-time și mai activitate care o luăm și ajungem că neglijăm timpul de părtășie cu Domnul. Și Dumnezeu aduce peste noi vreme de cercetare și ne aduce într-o situație în care rămânem singuri cu El. Sunt frați care nu pot să vină și surori care nu pot să vină duminica la biserică. Așa e, pentru că trebuie să câștige sau vineri seara. Când aveți peste săptămână? vinerea, nu pot să vină pentru că trebuie să câștige. N-au timp pentru Domnul, n-au timp să stea singur cu Domnul. Dimineața când e ceasul acela când să stăm singur cu Domnul, ei n-au timp. Știți ce face Domnul? Aduce la împrejurare în viața când avem timp să stăm cu El. Iacov a stat toată noaptea și n-a zis că e prea greu să stea noaptea aceea singur cu Domnul. Uneori ne pune pe un pat de spital și așa ne cercetează. Zice un frate, frate, ce așa tânjesc să mă duc la casa Domnului, că n-am mai fost de mult. Dar întrebarea e, când ai fost sănătos, ai fost întotdeauna la casa Domnului? Tare puțin pot să spună, totdeauna am fost la casa Domnului. N-am lipsit sau. Fiecare zi stau înaintea Domnului singur. Dumnezeu aduce peste noi vremuri de cercetare. Să știți că o zi de boală ne cercetează mai mult decât 10 ani de sănătate. Știți lucrul ăsta? O zi de boală ne cercetează mai mult decât 10 ani de sănătate. Anul trecut am avut o criză de o oră de rinichi. Și m-o cerceta mai mult ca 10 ani. Toate lucrurile am trecut prin fața Domnului și le-am mărturisit înaintea Domnului. Și m-am pocăit cum nu m-am pocăit probabil de 10 ani. Așa serios. O criză, o problemă în viață ne face să ne cercetăm serios și să ne mărturisim starea înaintea Domnului. Era o criză în viața lui Iacov. Care era criza? Esau venea cu 400 de oameni să se răfuiască cu el și își dădea seama că putea să pierde toată familia. Ce problemă mare! Și cum Iacov stă în fața lui Dumnezeu și se luptă cu Dumnezeu. În cercetare, Dumnezeu aduce vinovăția în fața faptelor noștri. Păcatele pe care ne-am mărturisit, de care ne-am pocăit. Un scriitor din secolul trecut zice așa, pot trece anii, poți pleca în altă țară, poți pune orice distanță de timp și spațiu între tine și păcat. Păcatul va reînvia și te va pune față în față cu Dumnezeu. Vă aduceți aminte de frații lui Iosif? În tinerețe au păcătuit față de Iosif, au vrut să-l omoare, să-i facă rău, după aceea l-au vândut. Și apoi au convins pe tatăl lor că a fost un accident, că Iosif a fost sfârșit de o fiară și au liniștit și ei conștiința cumva că nu l-au omorât, că nu i-au făcut așa rău cum au vrut inițial și au trecut anii 20 de ani. Și apoi au ajuns ei la ananghie, la strâmtorare. Și au fost puși într-o închisoare. Care a fost primul lucru care l-a venit în minte? Au zis, am fost nedrept față de fratele nostru. Este primul lucru care l-a venit în minte. Când ajungem la strâmtorare și la necaz, Dumnezeu ne aduce în fața ochilor lucrurile din trecut care nu le-am rezolvat, păcatele care nu le-am mărturisit. Iacov a trebuit să lupte cu Dumnezeu, ca Dumnezeu să-l aducă la cercetare. Deci, el s-a rugat. Și s-a rugat frumos, citiți rugăciunea lui, tot în același capitol 32, începe să laude pe Dumnezeu, Dumnezeu tatălui meu Avram, Dumnezeu tatălui meu Isaac. Începe să îi spună, Doamne, Tu mi-ai zis, întoarce-te în țara Ta și în locul Tău de naștere și voi îngriji să-ți meargă bine. Invocă promisiunea lui Dumnezeu. Să roagă după toate regulile rugăciunii. Laudă pe Dumnezeu, îi aduce aminte de credincioșia Lui, de promisiunile Lui. Știți că orice rugăciunea noastră, orice cerere trebuie să bazeze pe promisiunea lui Dumnezeu, pe caracterul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu ne dă fiindcă noi stăruim sau fiindcă noi zicem, Doamne, vreau să-mi dai lucruri tare, ci trebuie să aduci aminte de credincioșia Lui, de bunătatea Lui, de îndurarea Lui, de promisiunile Lui. Acelea sunt rugăciuni care s-au ascultate și Iacov îi aduce aminte de promisiunile Lui, spune, Tu ai spus, Tu mi-ai promis. Și cerul rămâne mut și Dumnezeu nu spune un cuvânt până atunci a vorbit, dar acum nu-i vorbește. De ce nu-i vorbește? Pentru că Iacov avea în viața lui un păcat nemărturisit. Și Dumnezeu l-a dus la punctul critic când trebuia să-l mărturisească. Frații mei, de multe ori ne rugăm și stăm înainte lui Dumnezeu și luptăm cu Dumnezeu. Dumnezeu ne apare ca dușman. Dumnezeu apare ca dușman și luptă cu el. Și lovește. De ce ne apare Dumnezeu ca dușman? Pentru că există în viața noastră cerbicie și nu vrem să cedăm. Știți care a fost marea luptă pe care a dus-o Iacov aici? Dumnezeu a luptat cu Iacov să-l ducă la pocăință, la mărturisire. Și aici e marea luptă cu noi. Marea luptă cu mine, știți care? Să-mi plec capul să spun, Doamne, am greșit. Și să mă duc la fratele, sau la sora, sau la soție, sau la copii, să spun, am greșit. Este marea luptă cu mine, nu știu cu voi care-i. Aici e marea luptă. Dumnezeu întreabă, cum te cheamă? Nu știa Dumnezeu cum îl cheamă? Și trebuie să spună Iacov, și Iacov înseamnă înșelător, unul care apucă de călcâi pe altul și îl dezechilibrează și apoi profită. Fost un profitor. A profitat de fratele lui mai mare, de un moment de slăbiciune, când acela a fost flământ și a spus, îți dau un blid de linte. Avea mâncare, putea să-i dea. Dacă învinzi dreptul de întâi născut. Dacă profităm de slăbiciunile fraților și a surorilor noștri, frate, eu nu l-am forțat, n-am forțat-o. De profitare, de o slăbiciune, ne închipuim că Dumnezeu nu vede. Dumnezeu vede lucrul acesta. Dumnezeu le ține în socoteală, nu ne lasă cu ele, frații și surori. L-a înșelat pe fratele lui și acum ce să mă mir că vine împotriva mea. I-a furat și dreptul de întâi născut și binecuvântarea prin minciună. De două ori a păcătit împotriva fratelui său. Și acum se mire că are probleme. L-a înșelat pe tatăl său. De câte ori ne-a dat Dumnezeu posibilitatea să mărturisească decepția? Când Isaac zice, tu ești Esau? Și zice, da, tată, eu. Și zice, cum așa repede ai prins vânatul? O, Domnul mi l-a scos în cale, o altă minciună. Și după aceea zice, glasul nu e al lui Esau, apropie-te! Și a pus acolo pieile de capră ca să-l înșele pe tatăl său. L-a înșelat pe tatălui. Cum poți să aștepți binecuvântarea lui Dumnezeu când ți-ai înșelat părinții? Când cuvântul zice, cine ne socotește pe tatăl său, pe mamă sa, înșală pe părinți, nu poate să aștepte la binecuvântare. Iacov își dă seama că pretențiile la binecuvântare sunt zero, pentru că el are probleme, cu, nu numai cu fratele, cu tatălui, cu părinții. Ce comportament a avut față de socru său? Un socru care nu era pocăit, era un om care avea nevoie să cunoască pe Dumnezeu, nu-i așa? Și în loc să fie pentru el o pildă, să arate că nu-l interesează bogățiile pământului, că are o casă în cer, o cetate neferitoare, Iacov numai după lucrurile astea umbla 20 de ani. Ce pildă a fost, ce exemplu a fost, ce mărturie a fost pentru socrul lui? N-a fost o mărturie. Și apoi în relația cu Domnul, când a plecat în străinătate, a spus, Doamne, dacă mă vei binecuvânta, mă voi întoarce la Betel și îți voi da 10 parte din toate lucrurile care mă vei binecuvânta. Și s-a întors, s-a dus la Betel. Nici nu a trecut prin cap să meargă la Betel. De zeceala, nici măcar nu mi-a trecut prin cap să dea zeceala. Frații mei, când am fost în România, toți am zis, Doamne, dacă mă duci în America, așa, cum o să fac, cum o să lucrez, cum o să ajut lucrarea ta, cum o să scot din buzunar și o să dau și o să fac atâtea lucruri. Ce cuvântul, dacă faci o promisiune, ține-o, că lui Dumnezeu nu-i plac oamenii care nu-și țin promisiunile. Și eu și voi ne facem vinovați de atâtea ori, că promitem Domnului ușor și nu ținem promisiunile. Dar vrem binecuvântarea. Și mi-a zis, cum te cheamă? Și trebuie să spună Iacov. Și marea luptă a fost că Iacov s-a prăbușit. Dumnezeu l-a lovit, i-a strântit încheietura, l-a făcut un handicapat, dar l-a dus la pocăință. De unde știm că s-a pocăit? Citim în Osea, capitolul 12, că acolo Iacov a luptat cu Îngerul Domnului, cu Domnul Iisus, a stăruit și a plâns și a mărturisit păcatele și s-a pocăit. Și aici a fost biruința lui Iacov. Când și-a mărturisit păcatul, Dumnezeu a spus, ai luptat cu Dumnezeu și cu oameni și ai biruit. Frății mei, noi nu vedem legătura dintre trecut și prezent. Și asta e o pagubă în viața noastră spirituală. Avem în trecutul nostru lucruri care grevează asupra prezentului și care influențează prezentul. Avem probleme în prezent datorită trecutului nerezolvat. Și noi nu vrem să vedem legătura dintre trecut și prezent. Mă frate zice, nu se pocăiește copilul meu. Nu știu de ce nu se pocăiește. Și i-am spus, i-am mărturisit. Și alt frate zice, bine, dar dumneata ți-ai mărturisit înaintea Domnului păcatul care l-ai făcut când a fost copilul ăsta mic. Că ori de câte ori te-ai întors la biserică și te-ai pus la masă cu familia, în loc să spui mulțumim Domnului pentru cuvântul care ne-l-a dat azi, te-ai apucat să critici pe păstor și predică. Păcatul ăsta l-ai mărturisit? Cum aștepți ca copilul tău să se pocăiască sau să fii pocăit când tu ai criticat cuvântul pe care l-a dat Dumnezeu de fiecare dată? E cauză și efect și noi nu vrem să vedem legătura. El trebuia să fie preot în familie. Trebuia să cinstească cuvântul lui Dumnezeu, să cinstească pe lucrătorul lui Dumnezeu și biserica în care Dumnezeu l-a așezat. N-a făcut-o. Au venit consecințele. Alte relații așa de cauză și efect pe care nu le vedem. Zice o soră, frate, ce nu știu ce-i cu copilul nostru, zice, băiatul nostru nu se descurcă, nu-i bărbat. Și eu care am observat acum situația din familia lor, de câteva vreme am spus, soră, nu trebuie să te miri că băiatul dumitale nu manifestă bărbăție, pentru că nu a avut unde să învețe ce înseamnă a fi bărbat. Pentru că în familia dumitale, dumneata conduci. Și nu a avut unde să vadă rolul unui bărbat. Pentru că dumneata te-ai sumețit și te-ai ridicat și ai luat o poziție pe care Dumnezeu nu ți-a dat-o. Ea era șeful în familie, ea era cea care conducea. Ea spunea ce să facă, cum să se facă, tot în familie. Soțul era un om așa, bun om, care nu zicea nimic și am spus, ești dumneata vinovat că ți-a abandonat poziția. Culeg roadele în a doua generație. Frații mei, cuvântul spune foarte clar, nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă batjocorii. Ce seamănă omul aceea? Seceră! Nimeni nu poate să se răzbrătească împotriva cu Dumnezeu sau în casă, încalce cuvântul și să aibă beneficii de pe urma încălcării cuvântul. Din potrivă, ajungem la Nanghi, așa că și Iacov, în fața prăpastiei. Și o soră, frate, ce nu știu ce să fac cu copilul nostru, e rebelios, nu ne ascultă, ne-a făcut probleme, ce are și un cercel în ureche și e neascultător. Și am zis, să-ți aminte ce ți-a spus sora dumitale când ai venit în America. Tatăl dumitale ți-a spus, fiica mea, nu mă necinsti, nu venim ținut asta la biserică. Nu vezi că nu mi-ai ținut a corespunzătoare cuvântul. El era diacon în biserică și zice, nu mă necinsti, fiica mea, nu venim ținut asta la biserică. Și ai zis, dumneata, să-ți vezi de familia dumitale, că eu am soț și soțul meu mă lasă să vin așa. Păcatul ăsta, am zis, l-ai mărturisit înaintea Domnului. Nu te mira că acum copilul tău e răzvrătit, pentru că dumneata ai fost răzvrătită față de tatăl dumitale. Dacă nu cinstești pe tatăl tău pe care Dumnezeu ți l-a dat și nu-l asculti și nu-l respecti așa cum cere cuvântul, de ce ai pretenție ca Dumnezeu să te binecuvânteze cu un copil care să te respecte pe tine? Și de ce e păcat pentru el să poarte cercel în ureche dacă pentru dumneata nu-i păcat? Dumneata încalci cuvântul, dar nu zici că e păcat. Și el... Frații mei, surorile mele, există legătură între ceea ce e în trecutul nostru și ceea ce se întâmplă în prezent. Vin consecințele, vin problemele, nu scăpăm de ele, trebuie să le mărturisim înaintea Domnului păcatele de care ne-am făcut vinovat ca să putem să moștenim binecuvântarea. La un an de zile după ce a început biserica noastră am dat de probleme mari. Și am început să strig către Domnul, Doamne, suntem în pragul prăpăstiei. Și Domnul mi-a arătat un păcat în viață și m-am dus la fratele care e păstor în cealaltă biserică și în fața bisericii am spus, frate, putare, îmi pare rău că cu câtva timp am păcătuit împotriva dumitale. Și împotriva bisericii. Am avut și o stare și o atitudine care n-a fost plăcută lui Dumnezeu. Și m-am rezolvat problema. Când Dumnezeu mi-a arătat păcatul, l-am mărturisit. De-a sunt frați și surori care, deși Dumnezeu le arată păcatul, merg mai departe. Și stări înaintea Domnului, Doamne, dă-ne binecuvântarea. Și mi-a zis, nu poți să te binecuvântezi, spune că nu rezolvi această problemă. Lupta pe care Domnul duce cu noi este să ne ducă la mărturisire, frate și surori. Când ne mărturisim înaintea Lui păcatele, lucrurile din trecut, neascultările, încălcările, lucrurile care au întristat pe Duhul lui Dumnezeu care locuiește în noi, atunci Dumnezeu poate să ne dea binecuvântare, să știți. Până atunci nu poate să ne dea. Și Iacov a fost binecuvântat. Și în ce a constat binecuvântarea? Sunt trei lucruri pe care le-a dat Dumnezeu aici. Deci ai luptat cu Dumnezeu și cu oameni și ai fost biruitor. A început să câștige, a biruit în lupta cu Dumnezeu. Cum a câștigat? Dumnezeu îi spune, nu te vei mai numi Iacob, ci te vei numi Israel, prințul lui Dumnezeu, sau cel ce luptă cu Dumnezeu și biruiește. Dumnezeu i-a schimbat numele pentru că i-a schimbat identitatea. De acum Iacob devine un alt om. Când ne pocăim cu adevărat de lucruri din viața noastră care sunt neplăcute Domnului, Domnul schimbă caracterul nostru, ne face făpturi noi, oameni deosebiți. Și nu mă refer numai la cei care vin din lume și se pocăiesc, mă refer la credincioși care sunt ani de zile în biserică și care sunt superficiali și care nu au stare potrivită. Până când devin serioși cu Domnul și când devin serioși cu Domnul, atunci Dumnezeu îi schimbă și îi binecuvântează. Când noi devinem serioși cu Domnul și Domnul se devine serios cu noi, să știți, Iacov îi se schimbă caracterul. Dumnezeu îi spune alt nume vei avea de acum înainte. Și de atunci se numește Israel. Să vreau că de aici înainte nu-l mai interesează averile. Știți ce-l interesează? Caracterul copiilor lui. Și când copiii vin într-o zi și spun, am pus mâna pe averi mari, spune, ce mi-ați făcut? După asta umblat, n-am nevoie de ele. Un om schimbat. Un om care nu-l interesează altceva decât mărturia în fața altora, în fața țării, în fața păgânilor. Un om schimbat de Dumnezeu. Și acum când strigă către Dumnezeu, Dumnezeu îl ascultă. După ce a biruit, când apare sau la orizont, problema e rezolvată. Dumnezeu ne ascultă rugăciunile pentru că am biruit în lupta cu El, ne-a mărturisit păcatele. De acum are autoritate la Dumnezeu să ceară și să primească. Frații mei, știți ce înseamnă binecuvântarea asta? Să ai autoritate la Dumnezeu, să ceri un lucru, să știi că Dumnezeu te ascultă. Asta e mare binecuvântare. Vine în viața celor care sunt serioși cu Domnul, cei care biruiesc în luptă. S-au schimbat și relațiile numai cu Domnul, ci și cu fratele lui. După schimbarea pe verticală, se schimbă și lucrurile pe orizontală. Vântul spune că în momentul în care Iacov, Esau a apărut, a căzut pe gâtul lui Iacov și au plâns. Și de aici au fost frați și s-au respectat unul pe altul. Dumnezeu schimbă de acum relațiile noastre unii cu alții. Vedeți, e ceva interesant la care nu vrem să luăm seama. Dumnezeu vrea să mă schimbe mai întâi pe mine și apoi schimbă pe fratele. Mai întâi a fost schimbat Iacov și când Dumnezeu l-a schimbat pe Iacov, l-a schimbat și pe Esau. Înainte Iacov s-a rugat, Doamne, schimbă-l, scapă-mă, fă ceva! Și Dumnezeu a spus nu, până când nu l-a schimbat pe el. Când l-a schimbat pe Iacov, l-a schimbat și pe Esau. Și aici un mare secret, frate și surori. Când eu mă rog, Doamne, schimbă pe soția mea, Dumnezeu zice, mai întâi vreau să te schimb pe tine. Și pot să mă rog ani de zile pentru soția mea, să o schimbe Dumnezeu. Dacă eu nu accept ca Domnul să facă în viața mea operația pe care vrea să o facă, mă rog în zadar, să știți. Când însă las ca Dumnezeu să schimbe viața mea și mă pocăiesc eu înaintea Lui, vezi cum vine schimbarea și în celălalt, în soție sau în soț. Marea problemă e că fiecare, și soțul și soția, se roagă pentru celălalt, Doamne, schimbă-l, schimbă-o. În loc să zic, Doamne, schimbă-mă pe mine. Fă schimbarea în viața mea, fă-mă un pocăit cu adevărat, așa cum Tu mă vrei. Și când Domnul schimbă viața mea, schimbă și pe acelea de lângă mine, fratele meu, are autoritate în relație cu frații de acum. Are autoritate în relație cu Dumnezeu, cere și primește, are autoritate în relație cu frații să stabilească relații noi, relații frățești. Și are autoritate apoi în relație cu descendenții, să transmită binecuvântare mai departe. Frații mei, știți ce înseamnă lucrul acesta? Să ai o familie cum a avut Iacov, cu oameni, copii rebelioși, cu copii care l-au necinstit, cu copii care au făcut rușine și necaz. Și Iacov, zice cuvântul, sprijinit pe toiag, era slab, era bătrân, era neputincios, dar are o putere pe care nimeni nu o bănuia. Are puterea binecuvântării, puterea rugăciunii. Ce sprijinit pe toiag, rostește binecuvântarea. Și cum o rostește? O rostește în așa fel încât o dă fiecărui copil al său. Și vreau să o întreb, a devenit rugăciunea lui o realitate sau nu? I-a ascultat Dumnezeu rugăciunea sau nu? Când tu spune prin credință, sprijinit pe toiag, deși era slab, mai putea să comande copiilor, de acum înainte nici vorbă. El are însă autoritate pentru că a luptat cu Dumnezeu și a biruit, transmite mai departe binecuvântarea copiilor. Și așa cum a spus el în rugăciunea lui de binecuvântare, așa a fost. Și Ruben s-a pocăit, și Levi s-a pocăit, și Simeon s-a pocăit, și Iuda s-a pocăit, pentru că numele lor le găsim toate la porțile noului Ierusalim. Un om care spune, copiii mei vor fi așa, pocăiți, și așa au ajuns. Pentru că are autoritate acum la Dumnezeu, are autoritate să transmită mai departe binecuvântare. Frații mei, există credincioși care au probleme mari în familie. Credincioși care au probleme insurmontabile din punct de vedere omenesc, nu se pot rezolva. Dar care au luptat cu Dumnezeu, care și-au mărturisit starea, s-au pocăit cu adevărat, și-au învins și-au biruit. Și acum pot să spună prin credință, toți copiii mei vor fi pocăiți și le dau binecuvântarea în numele Domnului și vor fi. Așa este, să știți. Așa este. Aici e marea binecuvântare pe care Dumnezeu o dă. Există însă lucruri în viața noastră care pot opri binecuvântarea Lui. Le repetăm încă o dată. O motivație greșită cer pentru plăcerile mele. Uneori nu prețuiesc binecuvântările Lui. Alteori cred că le merit. Alteori nu accept calea Domnului. Și alteori las păcatul din viața mea nemărturisit. Lucru care împiedică binecuvântarea. Dar când lucrurile acestea sunt date la o parte, când devenim serioși cu Dumnezeu, atunci moștenim binecuvântarea și Dumnezeu ne-o dă cu plăcere. Când o spune Dumnezeu, l-a binecuvântat acolo și mare binecuvântarea Domnului. Fie ca toți avem parte de binecuvântările Lui. Amin. Amin.